pravda hlas. Na hradě Čín.
Neskreslené informování veřejnosti stranící vám.
Tvá vláda lidé se k tobě navrátila.
Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných témat. Posloucháte Svobodný vysílač. CS.
A my se dneska pokoukneme na zprávy, koukneme se na Friday Edition, na to, jak se zďábel, když tak stane poloanděl. Koukneme se, jak je to tedy ohledně kalkulace s OKD, koukneme se na hnutí ANO Andreje Babiše teď a navždy. No a pak se koukneme také na naší armádu, která utajeně vybírá záložní letiště a chystá se prý na válku i imigrační vlnu. No, pak se koukneme na nějaká fakta ohledně naší armády a pak se koukneme na to, co se děje v Evropě. Jelikož Evropský soud, jak možná víte nebo nevíte, rozhodl, že migranti mají právo na sociální dávky a zaplatí je daňoví poplatníci, tedy evropských zemí opět. No a když nám zbyde čas, tak si pustíme Mareka Baláža ze Slovenska, tedy cigáňa, který musí občanům říkat pravdu do očí, aby si to vůbec uvědomili, když teď byly dny otevřených dveří v Národní radě Slovenské republiky. Koukneme se také ještě do Srbska, to chce zabránit cizincům převzít přírodní zdroje, jelikož tam přijeli zákon o koupi orné půdy. No a ještě bychom se mohli dostat k Vladimíru Putinovi, který tedy říká, že je těžké vést dialog s lidmi, kteří si pletou Austrálii s Austrií, a také se koukneme na tedy ukrajinská média ohledně toho, že Rusko neočekávaně předává nové důležité informace nizozemskému vyšetřovateli, že Boeing dolů na Donbase neposlala domobrana. Jsou tam samozřejmě satelitní snímky a radarové snímky. A pak se koukneme na tedy Donalda Trumpa, ale spíš petici, která žádá o uznání Soroše jako tedy trestuhodnou osobu, tak, aby byl hnán před soud, což je zase zajímavé. No a už jdeme pomalu na to.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, slyšeli jste už od Dimitry, že nic není, jak se zdá? A samozřejmě zpívají o tom vlivu médií. Tak, koukneme se tedy, jak se z ďábla stane poloanděl. V polovině července napsal Reflex toto. Z finanční správy se stal jednoznačně represivní orgán s nejasnou nezávislostí na ministrovi financí, tedy tehda Andreji Babišovi, a daňoví kontroloři chodí za podnikateli často úplně nepřipraveni. Říká to tedy Jiří Žežulka, bývalý šéf finanční správy. Muž, který má tedy unikátní zkušenosti, neboť dnes radí firmám jak na daně. O měsíc a půl později mluví Žežulka ale jinak. Pro Hospodářské noviny totiž o případu FAU řekl toto. Nevěřím, že ministr financí měl možnost ovlivňovat kroky finanční správy. Druhá věc je, že opravdu někdo mohl agilně z nějakého důvodu dát ministrovi informaci, že takové řízení probíhá. Ale to je individuální plíto selhání. No, podobně tedy ve středu mluvil i ve 20 minutách radiožurnálu. Tak tedy se znám s tedy, tak to se nám stává z ďábla poloanděl. No, tak. A samozřejmě se můžeme kouknout na kalkulace tedy z OKD. Spočítejme si to tedy pěkně. Pokud použijeme Babišova čísla, Zdeněk Bakala si na privatizaci OKD, tedy Ostravsko-Karvinských dolů, vydělal krásných 110 miliard korun českých. Ale nevěřme Babišovi. Zkusme použít čísla Lubomíra Zaorálka, který mluví o 50 až 60 miliardách korun českých v dividendách. Jde tedy o konzervativní odhad toho, kolik Bakala vytáhl z těžební společnosti, který nezahrnuje byty v Kladně a Ostravě a další majetkové prodeje. Pokud tedy Bakala za společnost zaplatil zhruba 10 miliard, zůstalo mu podle Zaorálkových propočtů nějakých 50 miliard v zisku. To z OKD tedy dělá kauzu 800 až 1000 krát větší než Babišův dotační podvod právě teď s Čapím hnízdem, že ano. Premiér Bohuslav Sobotka ale v pátek soudkyni řekl, že Evropská komise potvrdila, že tedy akcie OKD byly prodány za tržní to cenu. Tak počkat. Stát prodal blokační menšinový podíl v OKD za 4 celé miliardy a Bakala ale jen na dividendách, který vydělal 50 nebo 40, 50 miliard. A Evropská komise dala prodej jej štempl, čímž Bakalovi umetla zase cestičku. Někomu to tady zkrátka nevychází, buď to Babišovi, Zaorálkovi, anebo celé povedené Evropské komisi. No, a zůstaneme zase u pána Andreje Babišů teď a navždy. Vtípky tedy na adresu nového volebního programu Hnutí ANO s názvem, nebo ten volební program se prý jmenuje teď nebo nikdy, se inspirují tedy hned titulní stranou. Andrej Babiš tedy skrblí dokonce i na čárkách a říká se, že tedy, že protože tedy v češtině musí být před nebo ve vylučovacím poměru čárka. Zábava tím samozřejmě ale nekončí. Do úvodu, tedy Andrej Babiš hned slibuje, že nebudeme lhát a nebudeme krást. Tak proč bys tím teď začínal, že ano? Také dále říká Andrej Babiš, nebudeme privatizovat zdravotnictví. No, to přenecháme našemu tedy fondu Hartenberg. A dále Andrej Babiš říká, snížíme počet ministrů 16 na 13. No. Zbývající tedy asi 3 pozice přeměníme na stafáže a nabídneme je našemu koaličnímu partnerovi, ne? Také se tam říká, že zavedeme centrální nákup, tedy asi ve smyslu zasíťovat tedy další ziskovou jednotku do národního nebo spíše nákupního systému holdingu. Bude tedy samozřejmě brnkačka, no uvidíme, jak to celé dopadne. A také Andrej Babiš a Hnutí ANO říká, že snížíme počet pracovníků úřadu vlády. Tedy asi v tom smyslu, že centrála převezme většinu podstatných záležitostí. A dále se tam mluví, že navrhneme úpravu volebního systému. Proč tedy pořádat, že ano, drahé volby, když nám voliči mohou prodloužit mandát o 4 roky na valné hromadě? Co? Tak teď nebo nikdy? Spíš by se dalo říct teď a navždy. Toto byly samozřejmě krátké tedy glosy od Erika Besta, který se ve svém zpravodaji Final World spolu také se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Final World vychází tedy čtyřikrát týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Erika i samozřejmě nás potěší, když je bude tedy však odebírat přes e-mail, Facebook a nebo Twitter. No, jdeme se kouknout, protože toho balastu okolo nás je samozřejmě hodně. Pojďme se kouknout na něco důležitého, na tu naší armádu, jo? Armáda tedy utajeně vybírá záložní letiště, prý se tedy chystá na válku a také na migrační nebo imigrační vlnu. Tak tedy za socialismu měla československá armáda na území Česka, nebo spíše já bych řekl České republiky, pak se koukneme, kdo nám to tady zase mění a nedělá z nás už republiku, ale jenom tedy kolonii, protektorát, tak měli jsme na území České republiky, tedy v dobách socialismu, k dispozici 16 funkčních vojenských letišť a ještě desítky samozřejmě záložních přistávacích ploch. Když se koukneme na dnešní stav, tak je to bohužel špatné, létá se totiž pouze na 4 letištích a k tomu má armáda k dispozici když tak 2 dálniční úseky, které lze změnit tedy na přistávací plochu. A na generálním štábu ale dospěli k závěru, že tedy v případě válečného konfliktu, velké migrační vlny nebo živelní katastrofy bude nedostatek letišť. A tak vojáci proto začali už na jaře obhlížet bývalá vojenská anebo také soukromá letiště, a to po celé republice, a zajišťovat, nebo spíše zjišťovat, v jakém jsou stavu a zda by byla tedy využitelná v případě nějaké té krize. Podle informací Práva vytipovali v každém kraji přistávací plochu, která by tedy mohla být zařazena mezi záložní letiště. Tak a říká k tomu Právu dobře informovaný zdroj toto. Cílem tedy je, aby v každém kraji bylo jedno provozuschopné letiště, které bude schopno tedy bez větších příprav okamžitě přijímat to letadla. Tak. A teď se mi tady kousnu počítač a nevím, co se děje. Ministerstvo obrany tedy Právu potvrdilo, že plán existuje, ale zatím je prý přísně utajený. Tak, a jelikož Martin vůbec netuší, co se mu stalo teď s počítačem. Tak je to špatné, špatné, špatné. Tak to tedy nevím, co tady s tím uděláme. Zkusím tady něco vymyslet, protože se nemůžu dostat ke zprávám. No, nevadí, chtěl jsem nějaké ty věci ohledně samozřejmě České armády a toho, co se děje, tak se na to jdeme podívat. Zkusíme se tuto tak nějak zase teď provizorně, jo. Zkusíme tedy čerpati z Facebooku, z mobilu, protože opravdu teď jsem z toho voláký zmetěný, protože vůbec nevím, co se to tady děje, takže nemůžu to ani vypnout, ani restartovat, nejde tady nic s počítačem, nějak se nám kousnul, tak se na to jdeme mrknout, jo, koukneme se zase ještě dále, koukneme se na to, co tady Martin když tak vymyslel. A hlavně, co Martin sdílel, protože tam to bude asi důležité a podstatné, protože se na to podíváme. Tak, teď budeme startovat hlučící počítač znova. No, tak to asi vezmeme možná od konce. Protože to vypadá, že to asi jinak nepůjde. Tak samozřejmě je to veselé, ale toto se samozřejmě stává. No, jelikož to tady moc vidět není, tak se koukneme na nejvízinfo.cz, než se nám tady spustí znova počítač, bude nám to tady trošku chvilku řvát, takže to musíte vydržet. A koukneme se na to, co se děje na ruském konzulátu v San Francisku v hoří, totiž volali lidé hasičům. Zaměstnanci toho konzulátu v San Francisku ruského nebo Ruské federace v kamnech totiž pálili dokumenty před, jako tedy před vyhlášením války. USA tedy zavírají Ruské federaci 3 diplomatické mise a chtějí v budovách provést také prý inspekci. Cílem prohlídek mají být tedy i byty zaměstnanců ruských konzulátů. Tak, je to zase zajímavé. Z ruského konzulátu stoupá totiž kouř, nebo stoupal, a jak se hlásilo do telefonních linek emergency složek, tedy záchranných složek ve Spojených státech, které jistě znáte, že mají volačku 911, že ano, 911, tak tam lidé volali: hoří ruský konzulát, pošlete hasiče k ruskému konzulátu, hoří tam. Tak přesně tyto a podobné vyděšené telefonáty zaregistrovala centrála hasičů v americkém San Francisku a dispečing vyslal tedy na místo skupinu hasících vozů. Jediné tedy, co však hasiči zjistili, byl stoupající kouř z komína ruského konzulátu. Americké tedy ministerstvo zahraničí totiž v noci ze čtvrtka na pátek, který už minulý týden, totiž oznámilo Rusko, že má 24 hodin na to vyklidit celkem 3 svá diplomatická zastoupení ve Spojených státech, a to tedy jmenovitě konzulát San Francisco a 2 mise v New Yorku a ve Washingtonu DC. Tak, tady to vidíte a slyšíte. Tak tedy pouhých 24 hodin je samozřejmě kriticky krátká doba na vyklizení nějakého většího objektu. Ruská federace tedy podala okamžitě protestní notu a jak víte, to zavolala si v Moskvě, tedy na kobereček, radu z amerického velvyslanectví v Moskvě, a to tedy Anthonyho Godfreye, nebo Godfreye. Moskva tedy důrazně protestuje proti plánu americké tajné služby, která chce po vyklizení misí provést tedy v budovách inspekci, a to bez přítomnosti zase ruských to zástupců. Rusko se tedy obává provokace a že ta americká tajná služba do budovy podstrčí nějaké sfalšované materiálky, aby zase mohli šířit tu svoji osvětu, že ano. Tak, ale už to tady mám. Nějak se nám to podařilo. Počkat, já ti dám, že neexistuje. Něco se nám tady děje, něco se nám tady hapruje. Ale to nevadí, snad to tedy ještě půjde, vydržíme. Tak, kde jsme to skončili u těch našich armád? No, samozřejmě, takže všechno bylo, víte, jak je to napjaté, jsou to spíše takové šachy, že ano, sankce, nesankce, vyhazování velvyslanců nebo snižování samozřejmě, a i když to bylo na jedné straně cílené, Donald Trump samozřejmě, když v Rusku vyhazovali nějaké ty diplomaty nebo jim tam ořezávali zase, tak zkrátka už řekl, že 1400 nebo 1500 zaměstnanců amerického konzulátu v Ruské federaci je moc, že by to chtěl snížit na polovinu, takže mu Vladimír Putin hned následující týden v reakci zase na sankce vyšel vstříc a pár jich vyházel. Samozřejmě propaganda to na druhé straně vezme tak, že Rusko, tak my vám taky zavřeme nějaký ambasády a budete čumět, takže vidíte, že to je opravdu šaškárna na entou všechno. No a pak jsou z toho zmatený, bohužel, akorát tak lidé, občané v San Francisco, a vidíte zase, co se to děje, protože to je neuvěřitelné. Tak, ale vraťme se tedy zpátky po technických problémech k té české armádě a těm našim letištím. Vojenské posádky prý tedy dostanou také novou techniku, když Jan Pejšek, mluvčí ministerstva obrany, řekl pro Právo, že koncepce řešící stav a rozvoj letištní sítě v České republice se připravuje a jedná se tedy o režimový dokument, který bude předložen Bezpečnostní radě státu a poté i vládě. Z těchto důvodů tedy nebudou ale detaily zveřejňovat. No, v případě, že teda vláda koncepci odsouhlasí, budou vytipovaná letiště zařazena mezi takzvané objekty důležité pro ochranu státu a ty mají tedy větší právní ochranu. Pokud je chce jejich majitel například prodat, musí žádat o povolení tedy ministerstvo obrany. A v případě ohrožení by letiště tedy byla pod ostrahou armády, případně aktivních to záloh. Koncepce také počítá s tím, že vojenské posádky, nejblíže tedy k záložnímu letišti, získají do vozového parku cisterny a techniku potřebnou pro údržbu a také budou muset vycvičit jednotky, které dokáží tedy provizorní letiště samozřejmě obsluhovat. No, v hledáčku jsou tedy ale i aerokluby. Podle informací práva tedy by mělo vytvoření sítě záložních přistávacích ploch vyjít na 100 milionů korun českých. Mezi letiště, která připadají tedy v úvahu, patří například bývalé vojenské letiště v Plzni-Líních. Plzeňský hejtman tedy Josef Bernard právu řekl, že plán vojáků vítá a říká k tomu toto, citujeme. Mluvil jsem s nimi o tomto záměru a pro mě jsou to tedy dobré zprávy, protože vojáci kromě bezpečí a pomoci v nouzi přinášejí regionu větší zaměstnanost a rozvoj, uvedl tedy hejtman. Letiště tedy v Plzni-Líních, ze kterého létá vojenská letecká záchranná služba, má tedy v pronájmu soukromá firma, kterou se snaží obrana kvůli sporům o nájem několik let soudně tedy vystěhovat. No ale do hledáčku generálního štábu se dostala už nepoužívaná vojenská letiště například v Bechyni, Hradčanech u Mimoně, Kámen u Pacova nebo Planá a u Českých Budějovic. Na tu já vzpomínám, tam já byl chvilku na vojně, která dnes tedy patří jeho českému kraji. V některých tedy krajích museli vojáci vybírat jen mezi tedy soukromými letišti. Mezi vytipovanými jsou letiště například v Havlíčkově Brodě, také v Jihlavě, obě prý provozují aerokluby, či tedy v Kunovicích, které patří soukromé firmě Aircraft Industries. Tak a záložním letištěm tedy by se měl stát také areál v Bochoři u Přerova, který armáda ještě přednedávnem používala pro své vrtulníky, ale ty přestěhovala do náměště nad Oslavou. A říká se k tomu, že to byla chyba, že se tedy třeba letiště v Přerově vojáci ho opustili. Už tedy kvůli navyšování rozpočtu a zvyšování počtu vojáků bude tedy potřeba prý více letišť. To řekl právu člen branného výboru sněmovny Antonín Šeda. A dodal, že proto armádní plán také on vítá. Hlavní tedy letiště má armáda v Čáslavi, Náměšti, v Praze Kbelích a také v Pardubicích. Pro případ nouze je možné tedy využít pro přistání ještě tedy, jak jsme slyšeli, dálnici D1 u Vyškova a u Měřína u Jihlavy. No, kdo nám to prznil Česko, nebo spíše Českou republiku na Česko, jsou to novinky CZ, které převzali tuto zprávu od deníku Právo. No a pojďme se kouknout na ty věci ohledně tedy české armády. Česká armáda tedy příští rok procvičí poprvé od roku 1989 mobilizační procesy a postupy, včetně tedy povolání vojáků v aktivní záloze na vojenská cvičení. Na velitelském shromáždění armády to uvedl tedy náčelník generálního štábu Josef Bečvář. No a jaká je reakce Čechů? Ty hlášci, že jsou vždy připraveni. Pokud to tedy není for, tak jako generála bych dal fakt Stropnického, ten hrál tedy aspoň v bitvě o Moskvu, takže zkušenosti by nějaké mohl mít, píše nám tady posluchač. Zajímavá situace a pěkná šaškárna, tedy my budeme nacvičovat mobilizaci, ale koho ti, co mají základní vojenský výcvik? Ti jsou přece už staří a mladí žádný výcvik nikdy totiž neměli, že jo? No a tak v rámci tedy zprávy o chystaném vojenském cvičení a tedy té cvičené mobilizaci prosíme o instrukce. Jako tedy modelový příklad můžeme administrativě a logistice poskytnout vojenskou knížku a máme tady, že sloužil tedy v letech 1982 až 84 v jeho českém kraji. Řidičský průkaz na nákladňák jsem nikdy neměl, ale ve vojenské knížce je uvedeno, že jsem najel s vejtřaskou 18 000 kilometrů. Podle povolávacího rozkazu se tedy mám hlásit v kasárnách, kde dnes stojí průmyslová zóna a po skončení základní vojenské služby jsem byl vzat do evidence a jsem úplně údajně veden jako na tedy o okresní vojenské správě Žďár nad Hronom. S pozdravem a míru zdar desátník v záloze tedy XY. A píše, že vítám zprávu o mobilizaci, včetně tedy prověření záloh. Na co se tedy máme připravit? Je to válka s Ruskem? Válka s NATO? Válka s islámem? Nebo válka s mloky? Děkujeme za jasnou odpověď našemu ministerstvu obrany. Tak tedy vojín v záloze má aktuální prý dotaz. Vážený pane poslanče, ministr Stropnický chce mapovat počty mužů a žen schopných a ochotných podílet se na obraně vlasti. Rád bych se tedy dozvěděl, co konkrétního chtějí politici, abychom bránili. Zda tedy a v jakém pořadí tedy za A cizí kapitál, nebo máme bránit cizí banky, nebo máme bránit cizí média, nebo cizí šachty, cizí hutě, cizí automobilky, případně cizí pozemky, majetky, kontroverzních zbohatlíků, korupčníků, gangstrů či tunelářů, anebo majetky politiků a jejich rodin? Proč bychom měli tedy pokládat my životy za něco, co nám bylo ukradeno? Za firmy, pro něž dřeme za třetinu německých výplat? Za obchodní řetězce, které zlikvidovaly drobné obchodníky a prodávají nám zdravotně závadný odpad? Nebo zda máme bojovat za majitele firmy, vlastnící ukradenou třeba nám vodu? Proč bychom tedy měli umírat za politiky, kteří celou tedy tu dobu a hlavně tuto genocidu samostatného státu od roku 1989 vlastně umožnili a kteří nám tedy pravidelně nadávají do komunistů, lůzy, rusofilů a tvrdí, že ze svých restituovaných panství, že jsme tedy si sami všechno prožrali? Ty máme bránit? Šíří se mezi lidmi samozřejmě nenávist a podporují světové, pardon, tito všichni totiž nám šíří mezi lidmi nenávist a podporují světového agresora číslo jedna, tedy Spojené státy americké. V dalším pořadu o 22 hodin se tomu budeme věnovat. Tak tedy USA, které má armádu statečnou a úspěšnou, tak leda v hollywoodskýchto filmech. Děkuje tedy vojín v záloze za odpověď. Je zde ještě připsáno, není bez zajímavosti, že armádu, kterou zničil Václav Havel pod vedením noblesního knížete a krvavé madly a další individua jemu podobná, vy tedy ministr Vondra, ministrině Parkanová, že ano. Takže už toto nikdo podruhé neobnoví, to, co jsme měli tu armádu skvělou. Zmizela tedy rozsáhlá technika, závody na výrobu a ochranu techniky všeho druhu. Zanikli také specialisté. Z půl milionové armády máme jakousi estrádní četu, co jezdí po světě jako cirkus Humberto, neschopnou hradní stráž, dvě kapely a pronajaté stíhačky ze Švédska. Věčně tedy v opravě, které navíc podle smlouvy nesmíme sami nasadit do přímého boje. Tak tedy většiná připomínka ještě je zde připsána. Zažil jsem tedy poslední mobilizaci a to v roce 1989 a byl to pěkný mazec. Nejsem si tedy zcela jistý, jestli tahle země je dnes na podobnou akci připravena. Tenkrát jsme ochromili pomalu půlku západočeského kraje a to zvedli jen pár útvarů do pohotovosti. Budějovická divize šla do plných počtů a nefungovala téměř půlka republiky. Dnes tedy například dopravní prostředky, jako jsou nákladní auta, autobusy i vlakové soupravy, jsou totiž soukromé a v podivném stavu. Kdo je dá tedy armádě k dispozici? Jsme na tuhle psinu připraveni? Já jsem tedy zvědavý. Bude to totiž šok pro všechny. Na tedy generální štáb České armády České republiky by si to měl tedy pěkně rozmyslet, nebo se islamisti počůrají smíchy, až uvidí ten chaos, který v České republice nastane. Co tedy mám dělat jako voják v záloze? V mé vojenské knížce je povolávací rozkaz, že se nemám tedy v případě mobilizace dostavit do kina, které 23 let neexistuje. A na psí známce na krk mám napsáno, že jsem voják armády Československé socialistické republiky, která přece taky neexistuje. Zajímavé je tedy vyzkoušet mobilizaci bez mobilizovaných. V rámci zkoušky přijede tedy jako fiktivní vlak s jedním fiktivním vagónem a generální štáb si hezky odškrtne, že úspěšně splněno. Pokud tedy nastane skutečná mobilizace, České dráhy zjistí, že mají připravit nebo přepravit 100 000 povolanců, ale že nemají lokomotivy, nemají tedy ani vagóny, na trati je výluka, výstrojní sklady pak armády zjistí, že nemají vlastně uniformy, na to i zbraně a také boty, že ano. Státní rezervy nafty tedy nám ukradla soukromá firma v Německu, nevíme, co obsahují samozřejmě zbrojní sklady a kde všude vlastně jsou. Nakoupená technika je uspůsobena bojům v pouštích a asijských velehorách. Tak tedy mimochodem, je ona už válka na spadnutí? První mobilizace. Tak tedy co s tím, jak to? Vždyť už jsme tedy jednu tu velkou po našem viděli vys oblíbený film, tedy Z čerty nejsou žerty. Tenkrát tedy armádě vel jiný známý to komik kaprál pan Nárožný. Vzkaz tedy našemu generálnímu štábu. Pokud jsou útoky islamistů nyní organizovány také z Bruselu, jako většina všech současných omezení a jako stanovení kvót, pak je spolupráce všech bruselských center, tedy Evropské unie, Severoatlantické aliance a Islámského státu pravděpodobná. V tom případě se bude konečně hodit kdysi vybudovaný systém bunkrů a pevností. Prvním krokem by tedy mělo být jejich opětovné vyvlastnění, zprovoznění a mobilizace by měla přijít až poté, jako tedy příprava na konkrétního nepřítele a zdá se, že skutečně, ale skutečně, nepřichází z východu, ale naopak. Předpokládám, že nyní všichni bojovníci tedy zapravdu, ať už jsou to poslanci, rektoři, herci a ostatní umělci, zejména tedy prý hrdinové z grupy Stohoven, že už si oprašují své modré knížky. To byl velice obsáhlý, ale velice zajímavý a důležitý zase. Sledujte to. Ne 50 milionů na Čepím hnízdě. Sledujte toto, co se tady zase chystá a děje. Tak, no, máme půl za sebou, dáme si totok.
Text má jenom 10 vět, kdo chce, ten může přemýšlet, však ne každý ho jeho obsah chytí. Že je to návod praktický a asi platí navždycky, rozhodně má širší využití. Bodů božích věd by klidně mohlo spasit svět, jenže pořád někde něco bázlo. Jak umíme se vymlouvat, já kdybych mohl, tak já bych rád, jenže jsme už dávno zvyklí na zlo. Haleluja, 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 haleluja. Čas vzpomenout, že moc práce je duše žrout a že je dobrý sednout si a zpívat. A možná děti naučit, že slabí mají právo žít, vždyť už se na to vážně nedá dívat. Hallelujah.
Nevěříme agenturám a proto spouštíme volební průzkum. Není nám lhostejné, kam bude naše krásná země směřovat po volbách v roce 2017. Hlasujte tedy na www.nejvíc-info.cz. Kdo a jak hlasoval, uvidíte až po hlasování. Nevěříme agenturám a proto tedy spouštíme vlastní předvolební průzkum. Nevěříme renomovaným agenturám, které dělají průzkumy veřejného mínění. A nevěříte jim tedy ani vy? Proč? Jejich volební kalkulačky se rozcházejí v řádech procent a přesto jsou médii, hlavně samozřejmě veřejnoprávní médii, jako hodnověrné. Zajímá nás tedy skutečný názor občanů a proto zde máte možnost projevit své volební preference a ukázat rozložení politických sil před říjnovými volbami. Navštivte tedy stránky nejvíc-info.cz a zvolte si stranu, které dáte u nadcházejících voleb svůj hlas.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak a jsme zde zpět a jdeme se na to tedy kouknout. No, Marka si necháme, když tak Marka Baláža si necháme na později, po případě to jeho krásné video. Použijeme, no, samozřejmě zvukový záznam, použijeme v nějakém dalším pořadu, kde se budeme vědomat tomu skrytému otroctví. Tak. A také se jdeme tedy kouknout, co se to děje dále. Říkal jsem, že Evropský soud rozhodl, že migranti tedy mají právo na sociální dávky a že to zase zaplatí daňoví poplatníci evropských zemí. Země tedy Evropské unie ztratily další tedy část své suverenity. Evropský soud tedy rozhodl, že migranti z třetích zemí jsou stejně oprávněni dostávat tedy sociální dávky jako domácí obyvatelé a poskládají se na to tedy daňoví poplatníci evropských zemí. Podle rozhodnutí Evropského soudu státní příslušník třetí země, který má tedy v členském státě Evropské unie pracovní povolení, má ve všeobecnosti nárok na dávky sociálního zabezpečení pro státní příslušníky tohoto státu. Členské země Evropské unie tak opět ztratily další svoji část, tedy suverenity. Tomuto rozhodnutí předcházelo tedy rozhodnutí o plánovaném přijetí globálního zákonu o migraci na 72. valném shromáždění Organizace spojených národů, které se uskuteční tedy v roce 2018. Tomuto shromáždění bude tedy předsedat slovenský minister zahraničních věcí Miroslav Lajčák, informoval o tom portál netky.sk. Zákon tedy o migraci je součástí agendy 2030, která se mimo jiného taktéž zabírá přínosem migrace, včetně ekonomické migrace. A zákon má tedy zlegalizovat ekonomickou migraci do Evropy na základě informačního systému, který budou spravovat tedy nadnárodní či neziskové organizace na přání zaměstnavatelů. Prostřednictvím tohoto systému a na základě požadavek budou tito migranti přesídlováni dále do vyspělých zemí a mnozí kritici tento zákon odsuzují, protože se domnívají, že zákon může ohrozit národní státy, stejně jako i samotnou demokracii. Toto je od Samuela Kdovina a je to na hlavné zprávy .sk. Samozřejmě. Můžete se kouknout na migrační vlnu nebo na vlnu migrantů také v rakouském Spielfeldu. A místní občané tedy promluvili o situaci ve svém městě, které tedy zasáhla vlna nelegálních migrantů. A my se na to když tak samozřejmě tedy mrkneme. Já vám to tady zkusím tak nějak zprostředkovat. Samozřejmě víte, že to teď bude těžko, já to tady zkusím napíchnout a picneme to takto a já to musím tedy potišit, ponížit, aby jsme se na to koukli na samotné video, protože to, co se tam říká, samozřejmě německy není pro nás důležité, pro nás jsou důležité titulky, které najdete, Hlasuj pro Czechzit a zveřejněno to bylo včera. Tak, uprchlíci v uvozovkách. Vlna migrantů tedy ve Spielfeldu a zasažení občané referují. Říká, de facto jde o válku, to je, my jsme zavolení uprchlíky v uvozovkách, protože podle mě jsou to dobyvatelé a kolonisti. Je jich tam 8 nebo 10% tedy syrských rodin s dětmi. Ty člověk samozřejmě hned pozná a ti ostatní jsou mladíci z Afghánistánu, z Afriky, Kyrgyzstánu, nebo jak se to vůbec všechno jmenuje. A je to šílený. A politici tomu jen přihlížejí. Tak a další říká, že tedy to začalo. Když to začalo, tak jsme byli překvapeni a mysleli jsme si, že se to nějak nevymkne z rukou. Ulice tedy byla zavřena a když se podíváte tady dolů, lidi tudy proudili jako mravenci, vlevo, vpravo, zkrátka úplně všude. A to si neumíte ani představit, byl to prostě šílený pohled. Takže zajímavé, zajímavé. No. Pracujeme tu jak v opice v kleci na Schönbrunnu a na této ulici máme totiž hospodu už 12 let a kdybychom tam neměli plot, tak to neřeknu, že by nás přepadli, ale imigranti by nás jakoby obsadili. Všechno by vyházeli, rozházeli, byl by tam bordel a špína. Svoje fekálie tady všude také nadělali a je to fakt šílený. Je to jako noční můra. Když ti lidi prostě prorazili, tak říká pán, že... Jo, pardon, to je v Německu, to je vlastně v Rakousku, ten Steinfeld. Tak říká, že ORF, rakouská televize, lže, že ano. Že ta uvádí, že tam je jenom 1500 lidí a on říká, já vím, že to není, to je totiž jeden plný stan hasičů. Tohle je opravdu síla 7 až 8 tisíc lidí. Jednoduše jsem vtrhli a bylo to. A další říká, místní občané už vidí, co se děje. Těch celých 20 kilometrů, které tu pochodovali, a to je jedno, že ty věci vyhazují, i když je to třeba splást a tak OK, ale když tam vyhazujou i svoje kabáty, bundy, deky, jídlo, pití, všechny ty hromady kolem bordelu, tak za jeden den jsme tam našli 111 dek, pouhý den, druhý tam bylo 14 bund a jedna drahá kožešinová bunda. Téměř nic nezbylo, nebo nebylo to špinavý, nebylo to mokré, prostě to jenom vyhodili. Kabáci přece nikdo nemůže jen tak zapomenout, když přijede do Německa. Takže je to neskutečné, co se tady děje. Teda, pardon, Rakousko, že ano. Máme tu díky tomu i finanční ztráty a naše obchody mají ztráty, zkrátka, když jsou tady všude migranti. Je to fakt šílený, pak se nemůžeme hádat tedy s policií a jak je to v jiných spolkových zemích. Jak se máme postavit k obraně vlastního obchodu, vlastního života? Každý má strach. Každý, kdo není totální blbec, vidí, že se blíží občanská válka. Tak, já vám toto video tedy dám do popisu, abyste ho měli v popisu našeho dnešního pořadu, takže tak učiním hned hnedky teďky to tam budete mít, abyste se na to mohli samozřejmě podívat, že to tady je. A opravdu, abysme měli zálohováno, až to zmizí tak, protože je to opravdu, opravdu hrozné, co se tady všude kolem nás děje a my budeme čumět a říkat si, že se to nás netýká. Když to máme ve spodku na Rakousku, máme to v Německu, tenhle bordel, máte to v Itálii, ve Francii, v Holandsku, Belgii, Lucembursku, Dánsko, Norsko, Švédsko, Británie, Řecko, Španělsko, tak vy si myslíte, že se nám to nějak vyhne? když budou tady samý internetoví a facebookoví plkálisti. Samozřejmě všechno jsme prodali, že ano, takže pojďme se kouknout na to Srbsko, které chce zabránit tedy cizincům, aby převzali přírodní zdroje Srbska. A Srbové tedy přijali ten zákon o korupci, o koupi orné půdy. Srbská vláda tedy uvedla, že chce chránit místní zemědělce i tím, že přijme zákon a zabrání cizincům převzít přírodní zdroje. Zákon požaduje, aby občané Evropské unie žili v Srbsku nejméně 10 let před zakoupením půdy, ale oblast je omezena na 2 hektary. Před nákupem by tedy měli spravovat pozemky jako nájemníci po dobu nejméně 3 let a prodávající je musí nejprve poskytnout nebo nabídnout tyto pozemky, tuto půdu státu. Pravidla také zakazují prodej pozemků v blízkosti vojenských zařízení a národních parků. Zahraniční společnosti tedy mohou koupit pozemky prostřednictvím místních cizinných společností. Jde tedy o opatření i kvůli případu z roku 2014, kdy obyvatelé srbské vesnice Kula podali formální stížnost proti společnosti All Rivafit, tedy Agriculture ze Spojených arabských emirátů, která se snažila získat místní pozemky. Srbsko je tedy jedinou zemí, která začala liberalizovat trh se zemědělskou půdou a snaží se tedy a umožnit tedy cizincům prodat před nástupem, předstupem do Evropské unie tu svoji půdu. Omezení tedy, za které poslanci v parlamentu hlasovali v poměru 131:13, přichází tedy jen pár dní předtím, než Srbsko 1. září otevřelo v rámci dohody o stabilizaci a přidružení, tedy podepsané s Evropskou unií svůj trh a toto podepsali už v roce 2013. Podle prezidenta srbského Aleksandra Vučiče by mělo tedy Srbsko vstoupit do Evropské unie nejdříve v roce 2020. No, dámy a pánové, Srbové, přátelé, nehrňte se tam, ono stejně příští rok zanikne, takže nic se neděje. Ale k tomu musíme přispět všichni. Tak tedy bez omezení bychom byli jedinou zemí, která by otevřela prodej pozemků ještě předtím, než se vůbec stane členem Evropské unie. To uvedl tedy srbský ministr zemědělství Branislav Nedimović pro agenturu Bloomberg. A říká, že zákon byl přijat ještě tedy před 1. zářím. Dodal, že je tedy v národním to zájmu zachovat zemědělskou půdu ve vlastnictví tedy lidí a státu srbského na základě opatření, tak jak to bylo v jiných zemích, nebo spíš jak to tam nefungovalo, že ano, které jsou ale již členy Evropské unie, nebo se členy chtějí stát. Po vstupu tedy do Evropské unie však všechny země začaly tedy umožňovat, aby pozemky byly prodávány cizincům a několik z nich prosadilo tedy přechodné období jen několika let. Chorvatsko například tedy spravovalo udělalo 7leté odkladné období, v Polsku je to 12leté období. Tak tedy Srbsko chce zabránit cizincům převzít přírodní zdroje, že ano, tak už to tady máme. Je to také z hlavnézprávy.sk a vřele vám to tedy zase doporučím, protože je to moc zajímavé. Tak, no a my se koukneme, ještě jsem tady chtěl něco ohledně Vladimíra Putina, takže se koukneme na Sputnik stránky, protože to je taky docela zajímavé, tak se na to můžeme kouknout. Jo, dejte si to dohromady, to, co jsem zprávy o armádě, o letištích, o tom, že se chystá na příští rok nácvik nějaké mobilizace a dejte si to do toho s tou migrační vlnou, s tím, co se tady blíží a chystá, co už je tady navaleno. A všímejte se ve svých městech, tak jak se říkají, že fašouni, náckové, rasisti a islamofobisti a jiní fobisti, že si tady fotějí zakuklence, zahalené ženy, zahalené muže a dávají je na nějaké stránky nebo Bůh ví kam, na nějaký Facebook, tak si toho všímejte ve svém okolí, jak se to okolo vás zase tiše rozprostírá, nejenom tedy Teplice, nejenom takové to, ale zkrátka je to všude, můžete se na to kouknout, to přece už je do nebe volající. toto všechno. Tak. Tak. Samozřejmě Vladimír Putin připomněl, že Rusko může snížit diplomatickou, tedy misi USA ještě o nějakých 155 osob, aby jsme to měli zase samozřejmě všechno pohromadě. Tak tedy Vladimír Putin, prezident Ruské federace, prohlásil, že Moskva má právo tedy snížit počet pracovníků diplomatické mise o dalších ještě 155 osob, ale zatím to nebude dělat. Citujeme, přesněji řečeno, pokud už budeme hovořit o plné paritě, tak to není 455 amerických diplomatů v Moskvě, ale minus nějakých 155. Takže my si ponecháme právo přijmout řešení i ohledně tohoto počtu amerických diplomatů v Moskvě. Ale zatím to tedy dělat nebudeme. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dále. Řekl tedy Vladimír Putin na tiskové konferenci na základě výsledků účasti na summitu zemí BRICS. Podle jeho slov se do počtu diplomatů, tedy pracujících v USA, dostali i pracovníci, tedy ruského stálého zastupitelství při OSN, což je tedy ten počet 155 osob. Tak. A řekl ještě dále Vladimír Putin, přesněji řečeno, oni nejsou diplomaty akreditovanými při Ministerstvu zahraničních věcí Spojených států amerických, ale jsou to diplomaté pracující v mezinárodní to organizaci, uvedl tedy prezident Ruské federace. Putin také připomněl, že USA se zavázaly zajistit práci OSN, když usilovali o to, aby se štáb mezinárodní organizace nacházel právě že v New Yorku, že ano. Tak, a já jsem ještě něco chtěl najít, takže to najdeme za chvilinku. A my se koukneme na tu další zprávu, kterou tady mám připravenou. A koukneme se na to, že je zkrátka z USA vést nějaký rozumný dialog, když tito lidé spoza oceánu si pletou Austrálii s Austrií. Tak tedy ruský prezident Vladimír Putin při hovoru o spolupráci s USA prohlásil, že je těžké tedy vést dialog s lidmi, kteří si pletou jména států, jako je Austria a Austrálie. Austria je samozřejmě anglicky Rakousko, že ano. A řekl, že s ním se zkrátka už nedá nic dělat. To je tedy úroveň očividně politické kultury jiné části amerického establishmentu, řekl Vladimír Putin na tiskové konferenci o výsledcích zase účasti na summitu zemích BRICS. A jak řekl dále, že americký národ, tedy Amerika, to je skutečně veliká země, veliký národ a takových lidí s takovou nízkou úrovní politické kultury. Tak, no. A ještě se mrkneme tedy, co se to děje, proč jsou Ukrajinci zděšeni, teď tedy jejich média, ale ono teče do bod všem těm ukrofašounům podporovaných a placených třeba zrovna Sirešem, tedy Georgem Sorosem, nebo Sorosem, že ano. Rusko totiž neočekávaně předá nové důležité informace nizozemskému vyšetřovateli s tím, že Boeing dolů neposlali domobranci z Donbasu. Několik tedy ukrajinských médií uvedlo, že Ruská federace neočekávaně předala holandskému vyšetřovateli nové důležité informace o sestřelení Boeingu letu MH17 nad Donbasem. Jsou to tedy tajné informace z radarů, registrované přesně, tedy v době havárie letadla. Izraelský politolog Shlomo Mann komentuje tento krok, tedy Moskvy, a vysvětluje, co to znamená pro pokračující vyšetřování této katastrofy a co to bude znamenat i pro samotnou Ukrajinu. A poukazuje na to, že ruská strana tyto údaje poskytla nizozemským vyšetřovatelům, tedy aby definitivně rozprášila i poslední pochybnosti o tom, že tragédii zapříčinila tedy domobrana. Opravdu ukrajinská armáda a ne domobrana. A zdůrazňuje, že tato kauza je již od samého počátku spolitizovaná, ale západní experti by měli být tedy objektivní a profesionální, tedy vyšetřit tento incident a nelhat světu. Na druhé straně také ruské sdělovací prostředky v tomto ohledu poukazují na to, že holandští vyšetřovatelé se zabývají důkazy a fakty z této nešťastné události. Prakticky celý tedy důkazní materiál, který předložili ruští experti, Holanďané ignorovali, protože jim prý nevyhovoval z taktických důvodů. Ale všechny důkazy ukrajinské strany, které se zakládají na výmyslech a lžích, holandští experti zařadili do spisu jako důkazní to materiál. Ruští experti tedy zdůrazňují, že od samotného počátku Mezinárodní komise nedělala nic jiného, než se snažila přizpůsobit důkazní materiál tak, aby ze sestřelení malajského Boeingu obvinili zase donbaské povstalce a zároveň očernili i Ruskou federaci, samozřejmě manévry žáno protiletadlového systému Buk MK2 a podhozené, když to bylo v červenci, záběry, jak putuje někdy v zimě v zasněžené krajině, to už ani není možné. Takže proto se vyšetřování samozřejmě táhne déle než 3 roky. Mnozí analytici však poukazují na to, že se časy ale už mění a pod tlakem zkrátka nezvratných důkazů někteří členové Mezinárodní komise začínají měnit už svůj postoj, což nasvědčuje, že pravda možná přece jen vyplave na povrch, já bych řekl, na světlo světa. To tedy zřejmě nesplňuje současný režim v Kyjevě a tak se část vyšetřovatelů Mezinárodní komise může ještě více snažit protahovat tento čas. Pro hlavné zprávy toto se psal Eugen Rusnák. No a pojďme se kouknout na tu petici. Asi trošku přetáhneme, už přetahujeme. Petice tedy s žádostí o uznání Soroše byla podepsána tedy už 100 tisíci osobami. Minule jsme říkali, ale že tam bylo už snad 240 tisíc, takže ono těch petic možná po Americe lítá víc. Tak tedy žádost pro amerického prezidenta Donalda Trumpa o uznání jako teroristy amerického miliardáře George Soroše obdrželo tedy tato žádost už má 100 000 podpisů s tím, aby to posoudili v prezidentské kanceláři a prokázali tak to na webové stránce Bílého domu, jak tedy požaduje navrhovatel petice. Podle tedy nejnovějších informací podepsalo tuto petici už více než 102 tisíc lidí a získat potřebný počet podpisů bylo vyžadováno do 19. září letošního roku. V textu petice je tedy napsáno, že George Soros, tedy George Soros, se údajně, tedy úmyslně a vytrvale snažil destabilizovat a provést některé násilné činy proti samotným Spojeným státům americkým a jejich občanům. V souvislosti s tím, jak se domnívají navrhovatelé petice, musí americká federální vláda a ministerstvo spravedlnosti okamžitě uznat George Soroše, tedy a všechny jeho organizace a členy za teroristy a zabavit jim veškerý osobní majetek a majetek podle zákona o konfiskaci občanského majetku. Tak toto také je ještě z hlavních zpráv .sk. Takže to zkrátka vidíte a slyšíte. Musíme samozřejmě připomenout dost důležitý fakt, aby lidi tady neříkali, je Soros nebo Soros, to je ďábel v lidské podobě, i když on už se na člověka ani moc nepodobá, když se na něj kouknete. Tak zkrátka, on je jenom loutka a výstavní skříň, nebo výkladní skříň Rothschildovic klanu. To už jsme zmiňovali v několika moc pořadech. Samozřejmě také na katastrofu MH17 i MH370 o půl roku předtím. Samozřejmě MH17 se nám stalo 17. srpna roku, nebo července, roku 2014, kdy zkrátka i podle pana Pjakina jeho analýz stál svět opravdu nejblíže k vypuknutí žhavé fáze třetí světové války na té šesté prioritě, kdyby samozřejmě umírali lidé v konvenčním vojenském střetu. Tak a přineslo by to zase nezměrné utrpení. Nejenom pro lidské bytosti, ale pro celou planetu, i pro celý vesmír a pro celé stvoření. Tak jsme se tomu vyhnuli. Ale vidíte, že zase se tady dávno rozehrávají jiný svinstva, migrační krize a další. Ustupuje se nejrůznější Lidloviny, skřížky a podobné uchylárny, gender a LGBT agendy. A tím se chci pomalu dostat k tomu, co tady mám naposled. Pána, kterýho si vážím, osobně jsem ho viděl, tak Radkin Honzák, ten říká, že je to psychiatr, možná ho znáte z jeho přednášek, jezdí zase po celé zemi, po celé České republice, tak ten říká, že špatní psychopati jsou v kriminále, když tak v léčebnách, ti úspěšní jsou v parlamentu. Renovovaný psychiatr, tedy Radkin Honzák, pohovořil v rozhovoru pro server Seznam Zprávy o tom, proč lidé věří psychopatům v politice. Podle jeho slov jsou to rození totiž vůdci a masa za nimi jde. Základní tedy výbavou psychopatických politiků je podle Radkina Honzáka neschopnost pociťovat strach. Takový člověk je dle jeho slov tedy charismatický a bývá patologickým lhářem, kterého vzrušuje samotná moc. A dodává pan Honzák, z něj je nablízko pot cítit úplně jinak, než když já se budu potit strachy. Psychopat nesmrdí strachem. A následně pan Honzák, který dodává, že existují hodní a zlí psychopati, ti druzí tedy neuhlídají svoji agresivitu a končí tedy v kriminále, zatímco ti první, ti chytří, jsou ve vedení podniků nebo parlamentech. Konkrétní, co se týče tedy českých politiků, ale by ti nechtěl, s tím, že řekl, nechci jim dělat reklamu. A pokračoval dále pan Honzák. Psychopati jsou totiž rození vůdci. Tím, že tedy nemají strach, za nimi jde masa. 66% lidí má náchylnost k poslušnosti. Je to totiž stádní typ, míní Radkin Honzák. A dodává, že ho nepřekvapuje obliba těchto lidí. Dodal v souvislosti například s otázkou moderátorky Renaty Kalenské, zda ji překvapuje, že je tedy volen šéf hnutí ANO, zase Andrej Babiš, ano, stále dokola. Tak a říká, Radkin Honzák tomu říká, psychopat potřebuje také vzrušení. A říká, vždycky byli v politice psychopati. Vemte si české Přemyslovce, dotáhli to až tam, nebo to až tam, že tu byl Karel IV. A není z toho vyděšen pan Honzák, který. A dodává, že tady ta společnost se bohužel rozpadá, mysleno teď naše dnešní, proto, že se rozpadá společnost od spodu. To, že se tady vlády pochopili psychopati, jo, to tu bylo odjakživa. Ale ta společnost naše se rozpadá v těch nejniternějších vazbách, což byla rodina. Chybí tady zakotvení další generace, chybí tady smysl, co mají mladí dělat. Toto najdete také na parlamentnichlistek.cz, ale je to velice zajímavé zamyšlení. Zase spojte si ziskovky, neziskovky, eurohodnoty, pornohodnoty, jandy. Spojte si to s pocholy Prague Pride, Plzeň Pride, který neprorazil, že jo, teď v Bratislavě Pride a kde si uchyláci za chvilku Brno Pride, že ano, a Žít Brno ani jim podobní. Takže za chvilku jsem zvědavý, jestli to udělají v Teplicích Pride a pak byste si mohli všichni s Janou chytnout za ruce a mohli byste odjet, já nevím, do Pákistánu, mohli byste odjet do Saudské Arábie s panem Halíkem se chytit za ruce a mohli by tam ještě někoho vzít, Schwanzenberg a další, mohli by tam jít s křížkem Halík, svoji zadnici a náhradíčko by tam mohl vystavovat Jakoubek Jandů. U toho by jim krásně spal Karl von Schwanzenberg, no a to byste viděli, co by tam s nima udělali. Stejně jako tak v Iránu a dalších zemích, kde vládne zase ten vahábistický systém politického islámu, protože islám je politické zřízení, ale ne do náboženství. Ale to jsme tady stejně jako agendu 2030 rozebírali nesčetněkrát, třeba i s Martinem Kollerem, vojenským to analytikem. Tak, aktuální k odpolední, tam byla také anketa na parlamentních listech. Jste rádi, že Miloš Zeman bude znovu kandidovat na prezidenta? Tak a 91% v tu chvíli, kdy jsem tam byl já, hlasovalo těch dotázaných, nebo těch, co se rozhodli hlasovat, 91% pro určitě ano, 7% návštěvníků parlamentních listů CZ, abych to tedy upřesnil, řeklo, že určitě ne, a 2% je to úplně jedno. Hlasovalo 15735 návštěvníků stránek parlamentních listů CZ, což je zase 15krát víc, než jsou průzkumy STEM a dalších českého statistického, nebo jak se to jmenuje, já už ani nevím, a soukromých STEM a Mark a dalších a dalších a dalších. Tak, přetáhli jsme 10 minut a vrhneme se už tedy na další věci, i když ono to zase samozřejmě nebude vadit. Koukneme se na tedy pořad, který jsem tak nějak připravil i nepřipravil. Koukneme se na našeho, vašeho právě porno euro Jandu, Jakuba Jandu, a koukneme se na to, co tento pán zase vymýšlí, a koukneme se na stručné dějiny, tedy intervencí USA, tedy Spojených států amerických od roku 1945, jako dementi, tedy nebo dementy Jakuba Jandy z evropských hodnot, protože on chudinka plakal na Twitteru, jak to Rusko má za sebou nejenom od druhé světové války, ale celý těch nespočty zabitých a obsazených. Takže se na to koukneme detailně. Tak a jo, a vzpomenu Radkin Honzák, teď když jsem to měl tu poslední zprávu tohoto psychiatra, najděte si ten dokument, už jsem ho sdílel na Facebooku milionkrát. Ryba smrdí od hlavy. Je to stažené i na YouTube, to najdete, kdekoliv na ulož.to, to najdete, a kdekoliv jinde v češtině, krásný komentář, nebo spíše dubbing vlastně, protože to bylo jednou vysíláno někdy zase v České televizi, zase bych to typoval na neděli, tak 5 minut před půlnocí, aby se na to dívalo opravdu malé procento populace, ještě na kanále ČT2 určitě, tak se koukněte, Ryba smrdí od hlavy. Máte 50 minut toho, abyste se koukli z pohledu dvou světoznámých psychiatrů a také vyšetřovatelů policejních, tak abyste se koukli na psychopaty korporátní, kteří nám pronikají právě do médií, do firem, do korporací. Dělají vám šéfy, mě šéfy, vám šéfy, všem šéfy, říkají, co si máte myslet, co máte dělat, pronikají samozřejmě i do zábavního průmyslu, za prachy pronikají i do, já nevím, armád a takto až do vysoké politiky, a samozřejmě ti největší jsou skryti za šedým závojíkem a za nitky tahají ty politické loutky. Takže psychopati v oblecích, nebo spíše chcete-li, jak je ten název, tak se dohledejte, Ryba smrdí od hlavy. No a můžete to pouštět dětem před spaním, aby neusnuli.
Hej Slované, ještě naše slovanská řeč žije, dokud naše věrné srdce pro náš národ bije. Žije, žije, duch slovanský bude žít na věky. Roma, peklo, marné vaše, proti nám jsou vzteky.
Država, Morava a Slezsko svolává Slovanský sněm občin na 9. a 10. září roku 2017 na Valašsku v Novém Hrozenkově. Návratem k naší tradici slovanských sněmů obnovujeme naši původní kulturu, její bohatost a spojení s rodem a našimi předky. V sobotu zahájíme program představením čestných hostů, představíme spolek Država, Morava a Slezsko a tradici slovanských sněmů. A navážeme tak blokem přednášek o společenském životě a uspořádání védské společnosti. V neděli pak proběhne rokování občin, jejich zástupci budou rozhodovat o předložených návrzích. Tyto občiny eviduje Država, Morava a Slezsko, zapsaný spolek, a více o programu sněmu a možnosti se účastnit jako veřejnost nebo tedy jako občina se svým zvoleným zástupcem se dozvíte na stránkách država-morava-slezsko.cz. Navracíme se k moudrosti a odkazu našich slovanských bohů a předků. Tradici slovanských sněmů, čímž plně přijímáme osud do svých rukou. Kromě veřejnosti jsou nejdůležitější součástí sněmu slovanské občiny se svými zástupci, kteří mají právo na sněmu rokovat a rozhodovat. Pokud se opravdově hlásíte k naší slovanské tradici, můžete si založit svoji občinu a takto se rokování a rozhodování na sněmu zúčastnit. Postup založení občiny naleznete zase na stránce Pravidla založení občiny. Čerpáme z živého odkazu a bohatosti naší slovanské kultury, moudrosti předků a přikázání, tedy zápovědí našich bohů. Také védské duchovní tradice a to z období svobodných držav, Velké Moravy a dalších, než byly nahrazeny jiným státním uspořádáním, náboženstvím a hodnotovým systémem. Spolupracujeme se všemi, kteří si přejí zachovat a rozvíjet naší slovanskou národní identitu, založenou na mravních, lidských a védských hodnotách člověka a společnosti. Současně plně chápeme, že toto je jediný možný vklad a odkaz našich předků, na kterém se máme dále vědomě duchovně rozvíjet a tím i uzdravit současnou společnost. Více tedy o sněmu je na přiloženém letáčku a na stránkách država-morava-slezsko.cz. Mediálně nás podporuje hlavní mediální partner, tedy Příznaky transformace, televize internetová a dále Svobodný vysílač CS, Cesty k sobě, televize internetová, časopis Eniologie člověka, festival Miluj svůj život a slovanské oblečení rohuslava.cz. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.